Оодо Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 4-октябрь, аптанын 5-чи күнү Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Кемпирова иши боюнча айып тагылган саясатчылар судьяларды алмаштырууну өтүнүп, сот аны канааттандыруудан баш тартты. Израиль Ливанга аба соккуларын күчөтүп жаткан маалда жакынкы чыгышта жаңжал кеңейип кетиши мүмкүн деген кооптонуу күч алды. Жогорку кеңеште кыргыз түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде Токтосун Шамбетовтон кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү кабарлар менен баштайын. 4-октябрда Бишкек шаар сотунда Кемпирова иши боюнча сот уланып, кийинки отурум 11-октябрда уланмай болду. Быйыл 14-июнда массалык башталмактар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1-май райондук сотунда акталган. Кийин прокуратура өкүмгө каршы апелляциялык арыз жазып, иш шаардык сотто 6-августта карала баштаган. Алдыда бул тууралуу кенен макала баян кетет. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4-октябрдагы жыйынында Росатом курууну пландап жаткан атомдук электр станция жөнүндө маалымат берип, Ибраев учурда АЭС курулуучу жер жана коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Кошуна мамлекеттер бүгүнкү күндө активно киришип уже баштады. Эртең ошол атомдук станция курганга колдоо бар деп атышат. Эми эртең референдумдан кийин көрөбүз. Биз былтыртан баштап Росатом менен меморандум келишим Минэнерго түзгөнбүз. Ошол Росатомдун генеральный директору Лихачев менен жолугуп, мен биринчи эң биринчи тапшырма жегерде бизге курабыз десеңер, биздин общественности даярдагы берилди.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда атомдук электр станция керек экенин кошумчалады. Май айында орусиялык Прайм басылмасы Росатомдун курамына кирген Атом Энергопром ишканасынын жылдык отчетуна таянып, Росатом корпорациясы Кыргызстанда жана Мьянмада курууну пландап жаткан чакан атомдук электр станциялардын баштапкы техникалык экономикалык негиздемесин даярдаганын жазган. Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылы январда баштаган жана чакан АЭС-терди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Теманы улай. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча референдум жакындаган сайын кармалган же тартип жазасына тартылган жарандардын саны көбөйүп жатканын бүгүн 4-октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Ар Рухак фондунун башчысы Казакстандын укук коргоочу Бакытжан Терегожина 27 кишинин аты жазылган тизмени жарыялады. Буга чейинки тизмеде 17 киши бар болчу. Бул тизмеге кирбей калган, тартип жазасына тартылганы айтылган кишилер дагы бар экенин кабарлады. Казакстанда АЭС куруу маселесине байланыштуу референдум 6-октябрга белгиленген. Референдумга «Сиз Казакстанда АЭС курууга макулсузбу?» деген суроо коюлат. 3-сентябрда башталган үгүт өнөктүгү бүгүн 4-октябрда жыйынтыкталат. Өлкөдө бул маселе боюнча пикир бир кылка эмес. Колдогондор өлкөдө энергия жетишсиз болуп жатканын, ал эми каршылар мындай станция экологияны булгап өлкөнүн башка мамлекеттеринин алдында технологиялык жактан көз каранды кылып коёрун айтып жатышат. Талдоочулар Казакстан алардын арасынан Орусиянын Росатом компаниясын тандап алат деп кооптонуп жатышат. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген Ысык Көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташтууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгилеген. Маалыматта 1959-1967 жылдары Кыргыз СССР Министрлер Совети Ысык Көлдө пансионат куруу үчүн Өзбекстанга жер бөлүп бергени, коңшу өлкө ал объектилерди 2016 жылга чейин башкарып, андан кийин Кыргызстан пансионаттарды өзүнө өткөрүп алганы жазылган. Өзбекстан кетирген чыгымын толтуруу үчүн эл аралык арбитражга кайрылып, 2023 жылы Кыргызстан 4 миллион доллардай каражат төлөп берүү чечими кабылданган. Бирок эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында арбитраждык маселени тынчтык жолу менен чечүү тууралуу макулдашуу жетишилди. Жыйынтыгында 2023-2024 жылдары Өзбекстанга пансионаттар берилген келишимдерге кол коюлган, ал эми жер тилкелери, ошондой эле пляж аймагы 49 жылга ижарага берилген. Өзбекстандык инвесторлор Диларам жана Рохат пансионаттарын реконструкциялоо 5 миллион АКШ долларынан ашык каражат жумшашкан деп айтылат маалыматта. Ушул күндөрү социалдык тармактарда Өзбекстанга өткөн пансионаттар жөнүндө ар кандай талкуулар кайра жанданды. Эл аралык кабарларга көтөлү. Ливандын Борбор калаасы Бейруттун түштүк чет жакасында 4 октябрга караган түнү бир нече жолу катуу жарылуу болгонун АФП маалымат агенттиги билдирди. Жарылуулар Рафик Харири атындагы эл аралык аэропорт жакта катталды. АФП өлкөнүн түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболла куралдуу тобуна жакын аймактардан айтканына таянып кабарлагандай, Израиль армиясы аталган топтун объектилерине кеминде 11 жолу сокку урду. Жергиликтүү басылмалар чабуул катуу болгонун Жарылуу шаарынын четиндеги тоолуу аймактарга чейин угулганын жазып жатышат. Алдыда бул тууралуу да макала болот. Украинада соңку суткада 4 облуста Орусиянын чабуулдарынан дагы 3 киши каза болгонун, 24 киши жараталганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 октябрдагы таңында билдиришти. Каза тапкандардын экөө Донецк облусунун, үчүнчүсү Херсон облусунун тургундары экени. Херсондо 14 калктуу пункт аткыланып, үйлөр жана социалдык инфраструктура объектилери талкаланганы, Харков облусунда үйлөр кыйрап, энергетика түйүндөрү жабыркаганы, ал эми Сумы облусунда дрон чабуулунан 8 киши жараталганы маалымдады. Мындан тышкары Запорожье облусунун 10 айлгыштагы 1 суткада 493 жолу аткыланганы маалым болду. Жалпысынан Украинанын аскер аба күчтөрүнүн билдиришинче 4 октябрга караган түнү Орусия Украинанын калктуу пункттарын шахет дрондорунан 19 учурду. Борбор калаа Киевтин мэри Виталий Кличко көп кабаттуу үйлөрдү бирине дрон сыныгы тийгенин, адамдар арасында жабыркагандар жок экенин айтты. Ал эми фронт тилкесинде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын 4 октябрындагы маалыматында айтылгандай, кечеден бери 142 жолу кагылышуу болду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эгер Сеул же Вашингтон тараптан өлкө эгемендигин бузуу аракети болсо токтоосуз түрдө өзөктүк курал колдонууга даяр экенин билдирди. Анын сөзүн Түндүк Кореянын борбордук телеграфы жарыялады. Ал шаршембиде Корея элдик армиясынын атайын кызматынын окуу базасына барып машыгууларды байкоо салганы кабарланган. Ал өз сөзүндө Түндүк Корея өзөктүк өлкө экенин айтып, согуштук кагылышуу болсо Сеул менен Түштүк Корея жок болоорун эскертти. Бул сөзү коркутуу эмес экенин белгиледи. Ал АКШ менен Түштүк Кореянын дүйнөдөгү жана аймактагы тынчтыкты бузгучтар деп айыптады. Сөз сиздердиңиз.
Рахмат. Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктар, кабарлар, макала баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кемпирабад иши боюнча айып тагылган саясатчылар менен активисттер Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, судьяларды алмаштырууну өтүндү. Ал колдоо тапкан жок. Шаардык сот, райондук соттун бул иш боюнча айыпталгандарды актоо өкүмүн жокко чыгаруу тууралуу прокуратуранын апелляциялык арызын карап жатат. Кийинки отурум 11 октябрда болот. Сот процессинин жүрүшүнө кабарчыбыз Максат Кутманбеков күбө болуп келди.
Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткан оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы иште карап жаткан шаардык соттун судьялары буга чейинки 1-май райондук сотунда аларды камоо чечимин кубаттагандар экенин белгилеп, мындан улам алар бул ишти кароого укугу жок экенин айтууда.
Биз шаардык сотко мыйзамсыз бизди кармап атат, далилдер эч кандай жок дегенде бул үч судья тең мыйзамдуу кармап атат. Силердин баардыгыңардын ишиңерде жеткиликтүү далил бар деп бизди 1 жыл 8 ай түрмөгө кармоого түздөн түз салым кошкон соттор болуп эсептелет. Ошондуктан биз бүгүн 3 сотко тең силердин түздөн түз кызыкчылыгыңар бар, конфликттердин кагылышы бар, анткени силер буга чейин бизди мыйзамсыз, адилетсиз, далилсиз түрмөгө кармоого салым кошконсуңар деп отвод бердик.
Айыпталуучулардын бул өтүнүчүн судьялар коллегиясы канааттандырган жок. Бүгүнкү отурумга айыпталуучу Азымбек Бекназаров конвой менен алып келинип, сот залындагы торго отургузулган. Ал бул иште аны райондук сот актаганын айтып, судьядан тордун сыртына башка айыпталуучулар менен катар отурууну өтүндү. Судья өтүнүчтү канааттандырды. Кемпирабад иши боюнча соттук териштирүүлөр жашыруун грефи болгон үчүн жабык өтүп келген. Айыпталуучулар райондук соттун актаган чечиминен кийин иш ачык каралышы керек экенин айтып келишет. Шаардык соттогу бүгүнкү отурум дагы жабык эшик артында өттү. Адвокаттар адаттагыдай ачык өткөрүү талабын койгону менен судьялар аны кабыл алган жок.
Биринки 5-жыл болду. Бул иштен кийин 2-чи ходатайство бердик ачык сот тууралуу. Анан ошол ачык сот тууралуу үлгүрбөй калды да бүгүн чечкенге, анткени баарыбыз өз оюбузду айтканча өтүп калды, жарым айтылбай калды, анан калган кийинкиде баары кырга сөз беребиз деди. Ушул ачык сот сурап атабыз да баарыбыз, короче,
деди адвокат Кантемир Турдалиев. Кемпирова иши боюнча 1-май райондук соттун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12 июлда өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаган. Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталып, андан бери түрдүү себептерден улам жылып келүүдө. 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпирова иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелер менен шек саналган 22 саясатчы жана активисти актаган чечим чыгарып, камактагы айыпталуучулар сот залынан бошотулган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмү алар үчүн күтүүсүз болгонун билдиришкен. Президент Садыр Жапаров 15 июнда Кемпирова иши боюнча соттун чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген. Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулова соттун бул жолку инстанциясы катуу көзөмөлдөө болоорун белгиледи.
Эми кандай чечим болоорун көрөбүз. Эми бул жерде баягы сүткө күйгөн айранды үйлөйт дегендей башынан жанагы биринчи инстанциядагы чечимди көзөмөлдө албай калышты окшойт. Бул жерде көзөмөл катуу болушу мүмкүн да. Ошол себептен эми эгерде чындап эле калыс боло турган болсо, көз карамсыздык боло турган болсо, анда биринчи инстанциядагы соттун өкүмү күчүндө калыш керек. Кандай болуп кетет, бул жерде кандай чечим чыгат, азыр айтыш кыйын. Кайрадан кайтарып жибериши мүмкүн жаңы кароого, ошол эле 1-май райондук сотуна. Же болбосо жаңы өкүм чыгышы мүмкүн, бирок биздин пайдабызга эмес.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Кемпирова иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Жогорку кеңеште кыргыз түрк Манас университетинде Кыргызстандын мыйзамдары аткарылбай жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Мунун алдында окуу жайдын айрым окутуучулары кайрылуу жолдоп учурдагы ректордун ишмердүүлүгүнө нааразылык билдирген. Базар күнү билим берүү жана илим министри бул маселеге байланыштуу окуу жай жамааты менен жолугат деп күтүлүүдө. Окуу жай жетекчилиги бул боюнча толук түшүндүрмө бере элек, бирок сабактар кадимкидей уланып, иш күзгүлтүккө учурабаганын билдирүүдө. Кыргызстандагы алдыңкы окуу жайлардын биринин тегерегиндеги окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Кыргыз түрк Манас университетиндеги окуу жай жетекчилигинин ишмердүүлүгүнө нааразы окутуучулардын кайрылуусу өткөн аптада жарыяланган. Кайрылуу башкы прокурордун атына жана университеттин камкорчулар кеңешине жолдонгон. Ага 20 ашык профессор, доцент, ага окутуучу катарда окутуучулар кол койгону белгилүү болду. Алардын бири окуу жайдын спорт илимдери факультетинин деканы Каназжан Узаковдун айтымында окуу жайдагы түзүлгөн соңку кризистик ырдал ректордун экинчи мөөнөткө дайындалышына байланыштуу жаралган.
Август айында иштөө мөөнөтү бүткөн ректорубуздун ордуна жаңы ректордун дайындалбашы себеп болууда. Бул маселе негизинен университеттин камкорчулар кеңешинин чечиминин негизинде Түркиянын жогорку окуу жайлар комитетинин кеңеши тарабынан бекитилиш керек эле. Апрель айынын соңунда университетибиздин камкорчулар кеңешинин ошол мезгилде иштеп турган профессор Алпаслан Жейляндын экинчи мөөнөткө калуусуна ачык ой пикирин билдирген.
Камкорчулар кеңешине жолдонгон кайрылууда билим берүүнүн стандарттарынын бузулушу, ректордун Кыргызстандын мыйзамдарын аткаруудагы кош көңүл мамилеси, окуу жайдын каражатын колдонуудагы ачык айкындуулук жок экенине жана жумушка алуу, жумуштан бошотуудагы мыйзам бузуулар сыяктуу маселелер жазылган. Ал эми баш прокурордун атына жазылган кайрылууда Кыргызстандын мыйзамдары толук сакталбай жатканы белгиленген. Бул кайрылууга 23 окутуучу кол койгон жана баш прокурордун атына 20 сентябрда жөнөтүлгөн экен. Университеттин камкорчулар кеңешинин 8 мүчөсү бар, анын жарымын Түркия, дагы төртөөнү Кыргызстан шайлайт. Аталган кеңеш окуу жайдын жетекчилигин тандайт, ишмердигине баа берет. Университеттин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев ички нормативдик документтер Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келбей жатканын белгилейт. Бөкөшев окутуучулар курамынын укугун чектеген жагдайлар көп экенин да айтууда.
Стратегиялык өнүгүүгө билимдин сапатына тиешелүү орчундуу маселелер бар да. Мисалы, жогорку окуу жайында профессордук окутуучулук курам конкурска катышып, анан ошол конкурстан өткөн киши менен эмгек келишимин түзүш керек. Бизде буга чейин 1 жылдык келишим менен иштеп келгенбиз. Акыркы 3 жылда келишим түзбөй калдык, бирок баары бир келишим негиз болуп атат да.
Окуу жай жетекчиси Аслан Алып Жейландын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Университеттин проректору Алмаз Ибраев Жейлан Кыргызстанга келе элек деп билдирди. Ал ошондой эле окуу жайдагы абал боюнча түшүндүрмө берди.
Бизде окуу процесси мисалы үлгүлтүккө учурайган жок. Бизде иш жүрүп атат. Ошо арыздарда айтылган маселелер боюнча мисалы бүгүнкү күндө да бизде уже комиссия менен келди. Эмгек министрлигинен кадрлар боюнча ошолор иштеп атышат. Ошо комиссиянын жыйынтыгына боюнча маалымат берилет. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы келишим жана ошол эле учурда Кыргыз Түркманас университетинин уставынын негизинде ректор камкорчулар кеңешинин сунушу менен дайындалат да. Жанакындай убактылуу исполняющий обязанности деген эме жок да, положение жок. Дайындоосу эме аркылуу болуш керек, камкорчулар кеңешинин чечими менен болуш керек да, сунушу менен.
Азаттык Манас университетинин ректор менен байланышууга аракет кылды. Аталган окуу жайдын өкүлү расмий кат менен кайрылуусун сунуштады. Ал эми университетке таандык Манас телеканалынын жетекчиси Булент Намал учурдагы жетекчиликтин ишмердигин жакшы баалай турганын билдирди. Билим берүү жана илим министри Доктур Күлкендирбаева университеттин окутуучулары курамы менен 6 октябрда жолугушуу өткөрөрү айтылды. Мындан улам министрлик маселеге байланыштуу маалымат бере элек. Ал тапта бул маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлдү. Жогорку кеңештин 3 октябрындагы жыйынында элдик депутаттар тобунун депутаты Мирлан Самыйгожо окуу жайдагы абалга билим берүү министрлигин көңүл бурууга чакырды. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров бул маселе көптөн бери айтылып келе жатканын, бирок соңку бир айда гана ачыкка чыкканын айтууда. Адис эки мамлекет биргелешип түзгөн университеттин уставындагы талаптар аткарылса, адилеттүүлүк болсо, мекеменин ишин алдыга алып кетүүгө болот деп эсептейт.
Бардыгына бирдей шартта коюп берсе жакшы болмок. Биздин өзүбүздүн күзгүлүс дагы сынык болбош керек деп айтат элем да. Ректорлук ротация болуп, Кыргызстан тарабынан ректорлор болгон мезгилде бир канча мүчүлүштүктөрдү дагы айтылып, жаңжалдар дагы, скандалдар болгон. Бирок ошол эле мезгилде текшериш керек, карап чыгыш керек, кыйратыш керек деген нерселерден алыс болуш керек. Себеби биз деген бул университет эки элдин ортосундагы достукту бекемдеш үчүн түзүлгөн негизги максатынан тайбашыбыз керек деп ойлойм.
Кыргыз Түрк Манас университети Кыргызстанда 29 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бул окуу жай кыргыз жана түрк өкмөттөрүнүн келишиминин негизинде ачылган жана окуу жайды түрк өкмөтү каржылайт. Окуу жайдын сайтындагы маалымат боюнча 6000 чукул улан кыз акысыз билим алат жана алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Манас университети соңку жылдары өлкөдөгү сапаттуу билим берген окуу жай катары сыпатталган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. 4 октябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпирабат иши боюнча сот уланып, кийинки отурум 11 октябрда боло турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Кантемир Турдалиев билдирди. Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4 октябрдагы жыйынында Росатом курууну пландап жаткан атомдук электр станция жөнүндө маалымат берди. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселеси боюнча референдум жакындаган сайын кармалган же тартип жазасына тартылган жарандардын саны көбөйүп жатканын бүгүн 4 октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгиледи. Ливандын Борбор кылаасы Бейруттун түштүк чет жакасында 4 октябрга караган түнү бир нече жолу катуу жарылуу болгонун Associated Press маалымат агенттиги билдирди. Жарылуулар Рафих Харири атындагы эл аралык аэропорт жакта катталды. Украинада соңку суткада 4 облуста Орусиянын чабуулдарынан дагы 3 каза болгонун, 24 жараат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 октябрдын таңында билдиришти. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек интервьюда. Президент Садыр Жапаров Римге жасаган сапарынын алкагында Ватикандын башчысы ыйык тактынын мамлекеттик катчысы Петро Паролин менен жолугушту. Анын алдында Кыргызстандын лидери, Италиянын президенти, премьер-министри, парламент лидери жана башка атка минерлери менен кездешкен. Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Ошол эле учурда расмий Бишкек да экономикалык жана саясий жактан алганда өнөктөштөрүнүн санын көбөйткүсү келет. Мындай пикири менен Борбор Азия боюнча италиялык изилдөөчү Давиде Канкарине бөлүштү. Жапаровдун Италияга расмий сапарынын маанилүүлүгү, Рим менен Бишкектин ортосундагы соода саттыктын өсүшү, санкция жана адам укуктары маселелери боюнча Канкарине менен Элиза Кененбаева маектеште.
Давиде мырза, Садыр Жапаров 25 жылдан бери Италия менен Ватиканга барган алгачкы Кыргызстандын президенти болуп калды. Сиз бул сапардын маанилүүлүгүн жана максатын кандай баалайт элеңиз?
Ооба, Жапаров 25 жылдан бери Италияга расмий сапар менен келген Кыргызстандын биринчи президенти. Буга чейин Кыргызстандын мамлекет башчысы 2000-чи жылдардан мурда, демек абдан көп жыл мурда Италияда болгон экен. Ошондуктан бул сапар Италиянын көз карашынан алганда бир катар себептерден улам абдан маанилүү. Өзүңөр билгендей, былтыр июндан баштап Түркмөнстандын лидери Сардар Бердумахамедовтон башка Борбор Азиялык лидерлер Италияга келип кетишти. Былтыр июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, андан кийин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Римде болду. Быйыл мартта Москвадагы Крокус Сити холдо болгон терактан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон расмий сапар менен келип кетти. Ошондуктан Жапаров Италияга келген акыркы Борбор Азия лидерлеринин бири десем болот. Борбор Азия Италия үчүн абдан маанилүү болуп баратат. Италиянын аймактагы кызыкчылыгы көп жылдан бери эле уланып келет. Бирок соңку 5 жылда бул алакалар абдан өнүгүп кетти. Маселен, Италия Казакстандын соода сатык боюнча өнөктөштөрүнөн Кытай менен Орусиядан кийинки эле 3-чү орунда турат.
Ал эми Италия Кыргызстан менен кызматташуудан эмнени күтөт?
Менимче, Италия үчүн Кыргызстан менен бекем алака түзүү маанилүү. Анткени Кыргызстан Орусияга тарыхый, аскердик, экономикалык жана башка себептерден улам жакын болгондуктан Борбор Азияда өзгөчө орду бар. Ошол эле маалда ал Кытайга да жакын. Италия үчүн Кыргызстан менен жакшы алакада болуу Орусия жана Кытай менен мамилесинде пайдасын тийгизиши мүмкүн.
Соңку бир нече жылда Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы товар алмашуунун көлөмү дээрлик 3 эсе көбөйүп 90 миллион долларга жетиптир. Бул эми өтө чоң эле көрсөткүч болбошу мүмкүн. Ошентсе дагы Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы экономикалык алакалардын мындан аркы потенциалы, келечеги кандай?
Италиялык жана башка европалык компаниялар Кыргызстанды Украинада согуш башталган күндөн тарта пайдаланып келет. Маселен, Брукингс институту бир нече күн мурда жарыялаган маалыматка ылайык, 2024 жылдын биринчи жарымында Италиянын Кыргызстанга экспорту 2019 жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 1600% өскөн. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соода сатыктын көбөйүшүн гана эмес, Италия Кыргызстанды Орусияга жетүү үчүн транзиттик хаб катары колдонуп жатышы мүмкүн экенин көрсөтөт. Борбор Азия Италия жана италиялык компаниялар үчүн абдан маанилүү. Себеп дегенде айтып өткөндөй, ал Казакстандын 3-чү соода өнөктөшү. Андан тышкары Өзбекстан жана Түркмөнстан менен да соода алакалары жакшы. Италия Борбор Азияны экспорттук хаб катары колдонгусу келет. Италия бир гана кийим кече жана тамак аш өндүрбөйт. Экспорттой турган өнүмү көп.
For other things that Italy produces, because Italy is not only fashion and food. There is much more.
Италиянын өкмөтүн Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы салынган санкцияларды буйтап өтүү үчүн Борбор Азия мамлекеттерин колдонушу мүмкүн деген маселе тынчсыздандырабы?
Менимче, Италия бир катар башка европалык мамлекеттердей эле бул темага прагматикалык көз карашта. Анткени айтып өткөндөй эле, италиялык компаниялар Кыргызстанды жана башка Борбор Азия мамлекеттерин санкцияларды айланып өтүп, Орусияга жетүү үчүн колдонуп келет. Италиялык компаниялар муну улантышы мүмкүн. Мен Италия өкмөтүн айтып жаткан жокмун. Бул жерде италиялык компаниялар тууралуу сөз болууда.
Италиялык изилдөөчү Давиде Канкарининин интервьюсун уктуңуз, аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева баарлашты.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми кезегиле аралык темада Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи 4 октябрдагы жума намазда сейрек кайрылуу жасары күтүлүүдө. Израиль Ливанга аба соккуларын күчөтүп жаткан маалда жакынкы чыгышта жаңжал кеңейип кетиши мүмкүн деген кооптонуу күч алды. Кыргызстан Газадагы жана Ливандагы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Израиль армиясынын 4 октябрдын таңында жасалган аба соккусунан улам Ливан менен Сирия ортосундагы Масна чек ара бекетине жакын жол жарактан чыкты. Бул жолду соңку күндөрү аба чабуулдардан качуу аргасын көргөн 100 000 ливандык карапайым тургундар колдонуп келгенин Ливандын транспорт министри Али Хамие билдирди. 4 октябрга караган түнү жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан башкала Бейруттун жака бели титиреп турду. Шаардагы эл аралык аэропорттун жанында катуу жардыры болду. Ал Ливандын түштүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн куралдуу топ жана саясий партия болуп эсептелген Хезболланын таянычы Дахия шаарчасына жакын жайгашкан эле.
Дахияга жасалган соккулардын үнү ушунчалык катуу болгондуктан бул жака чейин жетип жатты. Өткөн түнү уктай алган деле жокпуз.
Дейт жергиликтүү тургун Али Манадила. Израиль аскерлери соккулардын максаты тууралуу айткан жок. Анткени менен айрым маалымат каражаттары жана аналитиктер чабуул жасалган жер жана анын масштабынан улам Сахал Хашем Софиединди бутага алыш ыктымал экенин болгошту. Софиедин Хезболланын кийинки лидери болушу мүмкүн деген сөздөр тараган. Соккудан кийин анын өлүү тирүүсү азырынча белгисиз. АКШ террордук деп санаган уюмдун мурдагы лидери Хасан Насралла 27 сентябрдын кечиндеги Израиль армиясынын соккусунан мүрт кеткен. Евробиримдик Хезболланын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде дагы уюмдун саясий партиясынын депутаттары бар. 3 октябрда Бейруттун борбордук бөлүгүндөгү карапайым тургундар жашаган үйгө урулган Израиль армиясынын аба соккусу 10 кишинин өмүрүн алды. Бул 2006 жылдан бери Ливан баш калаасына жасалган алгачкы сокку болуп калды. Израиль аскерлери Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын улантып жатканын армиянын башкы штабынын жетекчиси Херци Халеви билдирди.
Ливандагы биздин күчтөр Хезболланын командирлерин жана террорчуларды жок кылууну улантууда. Ар бир кагылышуу биздин жеңиш менен актап жатат. Биздин күчтөр даярдыктан өткөн, Газадагы согуштан тажрыйба топтошкон. Аскерлерибизге жерден жана абадан колдоо көрсөтүлүп, алар эрдик менен кармашууда.
Жума башында Израилдин Ливандын түштүк тарабындагы жердеги операциясын башташы жакынкы чыгышта кеңири масштабтагы жаңжал тутанышы мүмкүн деген кооптонууну жараткан. 1 октябрда Тегеран Израилге баллистикалык ракеталар менен чабуул койгон, мындай тынчсыздануулар күчөдү. Иран бийлиги муну менен Израилдин Ливандагы Хезболла тобуна каршы операциясы үчүн өч алуу экенин билдирген. Тель-Авив Тегеранга жооп чара көрүлөрүн эскерткен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи 4 октябрдагы жума намазда кайрылуу жасады. Анда ал Тегерандын Израилге чабуулу мыйзамдуу болгонун жана зарыл болсо Иран муну дагы бир жолу кайталай турганын айтты. Ал арада Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга, гуманитардык кризиске жана Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.